into esihluphayo kakhulu ukuthi sizwe ukuthi abantwana abaninyane kangako batholakale benatha utywala. Yebo, lo umama owejabhini obathengele utywala angaba ngumuntu esingamsola, kodwa kumele ukuthi sikhangele imbangela eyenza ukuthi labo bantwana babe sezitaladeni. Ngomaripoti aphumileyo abanye abantwana ababili nabantwana abalondila loyise abehlukanayo ne-ekhonomi ekhona le, siyabona ukuthi abazali abaningi abanye bagcina besehlukana njalo udubo lwama-sitikidi liyanda kakhulu ngokubana i-ekhonomi iyenza ukuthi kungabi le muli eziqinileyo ezindlini lapha. Abantwana labo begcina besenza okuningi kakhulu kakhukandi ngenxa yokuthi ngoba singakhangela emasika esaladini kakhulu eHarare kulabantwana abaningi obona bethatha amadrugi bedlakwa ntasibeni. So ngasiyotshwala kodwa nje amadrugi ayasasibili ufika bebhema iglue bebhema okunye okudakayo becina behlukumezwa nabanye abantu.
Abantwana laba singathi yimihambuma yini? Ngama-street kids bahlala ezitaladeni.
Lokhu kuzwayo kukhanya ngathi ngama-sitikidi iningi labo, kodwa abanye ama-sitikidi kayisoma-sitikidi ukuthi bahlala ezitaladeni. Ngabantu abasuka emizini betshona ezitaladeni mhlawumbe amatiwekuyela nezindlini. Ngibona ngathi okwenza ukuthi basuke emakhaya besiya ezitaladeni i-ekhonomi ehluphayo, ngoba ekhaya kulendlala angangena esitaladeni ahlangane labanye abavele behlala ezitaladeni bagcina besenza into eziningi. Njalo ngakhangela kulabantwana abasezitaladeni esingathi ngama-city vendor abathengisa iziyidi lokunye okunjalo njalo, akula mthetho obabethayo kangako. Abantwana labane bagcina bengena kweminye imikhuba engalinganga.
Lina njengabaholi benhlanganiso ezisebenza labahlali, kuyini elikwenzayo ngendaba ezinje? Ngoba siyazi udaba lwezidakamizwa ludaba osolulesikhathi luhlupha eZimbabwe.
Siyazama ikakhulu njengeHarare Residency Trust ukuthi sifundise izakhamizi ukuthi zizame ukubonda abantwana babo ngendlela ezilingileyo. Njalo kuminyaka edlulileyo besikhuthaza ukuthi izakhamizi ikakhulu laba abangela enye indlela yokuthola imali benze amaphuzu angabanika imali bebambene ukuze banelise ukudla imuzi zabo. Njalo siyakhuthaza ikakhulu laba omama labo babo ukuthi kungabi nengxabano kakhulu lokwehlukana, ngoba yinye into ehluphayo abantwana abendliwa yi-single parent ukuthi bondleke kakuhle bakhulekele imithetho kukhanya kuyinto ehluphayo kakhulu.
Uchilo ukuthi udaba lolu lukavili, uyabasola abamashabhini, uyabasola njalo abazali abanganakekela abantwababo, kuyini ongakukhuthaza bona abazali laba amashabhini?
Amashabhini kuyahlupha ngoba singeke sathi singakhuthaza amashabhini, ngoba amashabhini ngabantu abasebenza njengelamalayisensi akulamthetho okabophayo. Esingakhuthaza nje ukuthi kwabezomthetho ukuthi yenze ukuthi amashabhini angabi khona, ngoba akula esingakutho ngobantu bamashabhini, ngoba ngabantu abazifunela imali. Ingabuya kule mali noma ingane leminyaka engu-four inaselongethele imali ngalifane abangala imali bathi lesithi mncinyane kakhulu.